14 časova, 5 minuta i evo nas na početku još jedne medijske vrteške. A u naredna dva sata sa vama će biti ekipa u sastavu Denisa Petrović, Kautske organizacije i produkcija, Sonja Sibinovski, tonsko-tehnička realizacija, Bane Stevanović bira muziku, moje ime je Suzana Gajić. U prvom satu tema izbjeglička kriza i medijsko praćenje, odnosno kako su mediji pratili do sada izbjegličku krizu što kod nas, što okolo, s obzirom da je ta kriza i dalje jedna od glavnih medijskih tema, koliko su mediji uspeli između ostalog da ostanu profesionalni, o tome razgovaramo sa gostom emisije Brankom Čečanom, direktorom Centra za istraživačko novinarstvo. A u drugom satu malo opuštenije teme, ako možemo tako da kažemo. U gostima će nam biti Zoran Kostić-Cane, najavljujemo svirku Škrtica u Gun klubu. Imaju tu i neke zanimljive rubrike, jedno uključenje, avantura park je u pitanju, kuda, ako ste avanturističkog duha da krenete ovog vikenda, saznaćete u drugom satu današnje medijske vrteške.
Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. The moon and stars sit well high. The earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby. The cooler night for you. On the wing, the birds fly free. The violet and Thames and the sea. The flower waits for honeybee. The sunrise waits for life in me. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I wanna learn. Intoxicated drinking from the loving cup of burning sun. In dreams I'll pray for baby taste. Whispered rain on baby face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know.
Every hour, every day, learning more. The more I learn, the
E pa dobro, stigao je jedan SMS, verujem da ste ga poslali možda pre sat vremena, pošto se tad govorilo o 91. rođendanu Radio Beograda. Kaže, bolje vam je signal bio pre 100 godina, no danas. E pa dobro, bit će nam bolje signal kad krene ta priča sa digitalizacijom, a i trudimo se, verujte. A ukoliko ste raspoloženi da bilo postavite pitanje našem gostu ili prokomentarišete današnju temu, SMS servis 064-0202-200, šaljete poruku naravno po ceni običnog SMS-a i program 202@gmail.com. To je način da se vi uključite u današnju priču, a kao što ste čuli na samom početku, medijsko praćenje izbjegličke krize, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Branko Čečen sa nama u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, srećan rođendan.
E pa hvala u ime celog Radio Beograda. A mi se nažalost ne bavimo temom koja je tako slavljenički, nego prilično tužna svima nama i teška, i mnogi bi voljeli da te teme uopšte nije ni bilo. U pitanju je izbjeglička kriza, to se sad tako zove, u početku su bili migranti, pa nismo znali da li smo migranti, izbjeglice i tako dalje i tako dalje. I kako su mediji pratili i prate, pošto je i dalje u toku celu tu priču. Ono što je meni negde bio utisak, možda se varam, da su mediji u početku, bar ovi domaći, prilično slabo reagovali uopšte na pojavu izbjeglica, kada su se pojavili ti neki ljudi tamo kod autobuske stanice. Nešto nije bilo puno ekipa koje su dolazile, pitaju a ko su, šta rade, zašto su došli tu, gde su krenuli. Jel mene utisak vara ili vi imate drugačiji utisak?
Ne, slažem se. I nažalost problem je poprilično stariji. Ljudi ne samo iz Sirije, nego iz Eritreje, iz Afganistana, se u sistematski sve većim i većim brojevima pojavljuju na našim granicama već jako, jako dugo. I dakle, barem 2 godine taj broj ljudi koji se tu pojavljuje i odlazi na neke načine, pa i onih ljudi malobrojnih, međutim u toj ranijoj fazi, koji su podnosili zahtev za azil pro forme, najčešće baš kao i što se sada radi sa ovim velikim brojevima izbjeglica, oni su neprekidno bili tu i njihov broj je neprekidno rastao. Zašto smo mi kao društvo ignorisali te ljude više ili manje, osim kada FBI ne javi da je to neko ko je legitimisan i čiji identitet utvrđen u nekoj vezi sa određenom grupacijom u vezi sa Al-Qaidom, je tema za ozbiljan razgovor. Ali mi kao društvo i naši mediji generalno jesmo okrenuti gotovo isključivo sebi, osim u nekim efemernim stvarima, i obično vrlo ozbiljno posrćemo i padamo na ispitima kada dođe do bilo kakvih kriznih situacija sa državama u regionu, prema kojima ipak pokazujemo kao društvo i prema kojima mediji pokazuju nekakav interes. Mm-hmm. Tako da mene to ne čudi. Mi zaista prosečno, ja mislim da sada da sprovedemo test sa osnovnim pitanjima: kada je počeo sukob u Siriji, šta su osnove tog sukoba, koliko ljudi je izbeglo, mislim da, ja ne znam, strahovito mali ljudi, broj ljudi bi uopšte znao. A ti ljudi u našem neposrednom komšiluku se iskrcavaju na obalama Italije, Grčke u ogromnim brojevima.
I to je trajalo, nije to krenulo ove godine, to je...
Tako je, mi vidimo vest, znate kako godine. Je, u redakcijama brzih medija, online, dnevnih, televizije, radija, vi gledate i birate koje ćete vesti objaviti iz sveta, u mnogo slučajeva, nažalost, po broju žrtava. I jedino što se pojavljuje kada neki baš ozbiljno veliki broj ljudi se udavi u Mediteranu, je vest o tome. Mm-hmm. I mislim da mi generalno jednostavno smo veoma, veoma okrenuti sebi, ne ponašamo se i možda se i ne osjećamo delom čak ni Evrope, a kamoli sveta.
A kako objašnjavate to kad su došli ti ljudi koje smo prozvali migranti, pa smo onda postali svesni da su to stvari izbjeglice, da je veliki broj izbjeglica sa ratnih područja, da nisu ekonomski migranti, ono, trbuhom za kruhom, što je također legitimno, da čisto bude jasno. Nekako taj utisak da to nikog nije u početku zanimalo, odnosno, evo, ja se sjećam da sam na jednoj televiziji gledala prilog da li jedu pljeskavice i kakve pljeskavice jedu. To je bila tema priloga o izbjeglicama.
Pa ne samo to. Kako su ti ljudi stigli od makedonsko-srpske granice do parka u Beogradu? Jesu došli autobusom, jesu došli vozom, jesu platili prevoz, jesmo ih mi možda prevezli nekako, jesmo im pomogli usput, jel neko dobio flašu vode? S jedne strane, mislim da je potpuno logično da ako mediji i ako država ne reaguju i ne kažu, znači ako državni organi zaduženi za te stvari ne kažu ovo je ogroman broj ljudi, nemojte se znaditi, jedno su tamo u parku, mi ćemo se pobrinuti za njih. Mi smo imali potpuni tajac od strane države. Dakle, imate Beograđane koji, ako eto, baš ne napuštaju svoj blok, na primjer u Novom Beogradu, pa tramvajem broj 7 prođu pored parka na putu za železničku stanicu, smijeli 2 meseca velika iznenađenja. Ljudi su se iznenađivali. Ko su ovi ljudi? Šta je ovo? Znate, pitaju u tramvajima, ko su ovi ljudi? E, tako da, mislim, onda, ako ćemo pravo, organizovana pomoć je prvo došla od civilnog društva, od samoorganizovanih građana. I šta god pričali naši državni organi, jednostavno, prvo su se organizovali građani, nisu građani Beograda, pre svega nisu to mogli više da gledaju.
Da, da.
Tako da nije čudno da to sad vidi ovi ljudi, pojavili su se. Nije čudo, nije na organizovan način se nije izašlo u susret tim ljudima, niti se na organizovan način obavestila javnost o tome ko su ti ljudi, odakle dolaze, jesu zađevala opasni, ne znam, ili nisu.
A onda to trebalo mediji da kucaju na vrata države ili država trebalo da kaže mi imamo situaciju, imamo konferenciju za novinare, pošto je to popularno sad u vladi za raznim povodima. Mediji ili država koja je prvi trebalo da reaguje?
Ja sam novinar i moja osnovna dužnost je da zastupam građane. Funkcija medija, informativnih medija, je da dignu uzbunu kada oni sistemi kao što su pravosudni, državni, represivni, ekonomski i tako dalje, učine nekakvu nepravdu građanima ili ih dovedu u nepovoljan položaj. I iskreno rečeno, ti ljudi nikoga nisu dovodili u neki nepovoljan položaj osim moralno. Meni je bilo teško da gledam te ljude. Tako da, mislim, druga stvar je, znate, naš centar za istraživačko novinarstvo je deo koalicije Preugovor, to je koalicija od 7 nevladinih organizacija koja nadzire progres Srbije na putu ka Evropskoj uniji u poglavlju 23 i 24. Najveći deo poglavlja 24 se bavi migracijama. I ovo što se nama dogodilo je, naravno, par excellence primer posledica nekog strašnog događaja koje u obliku kretanja velikog broja ljudi preko određenog prostora koji imaju neki magloviti cilj da ih tamo negde u Nemačkoj čeka i toliko evra mesečno. I krovna glava. I vi sada imate situaciju, međutim, tako da, iako se ne bavim direktno migracijama, ja dobro znam kojih smo mi sve sporazuma i konvencija potpisnici. I dobro znam da kada vam se pojave bespomoćni ljudi na granici, ne treba da im naplatite autobusku kartu do Beograda. Nego ako možete, ako imate sredstva, onda da se organizujete, da pomognete tim ljudima i da vidite onda šta ćete sa njima, a ako ne, da se obratite UNCHR-u koji sve vreme postoji u ovoj zemlji, sve vreme broji te ljude, sve vreme ima, ako ništa drugo, na svom web sajtu tačnu informaciju o tome šta se radi kada se tako nešto događa, jer to se u milionima sa istim ovim ljudima događa u Turskoj već 4 godine. Nije ništa novo.
Zastaćemo ovde kako su reagovali mediji i gde je bio akcenat, o tome ćemo u nastavku, a idemo na muziku malo da odmorimo. Robert Palmer, ako se ne varam. You ought to know by now. We'll be right back. E da, nastavljamo priču u medijskoj vrtešci 202. Kako mediji prate i kako su pratili pojedine aspekte izbjegličke krize. I evo sad dok je Robert Palmer pevao Nobody Now, naš gost Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo, ja smo razgovarali o tome što se zove profesionalnost u takvoj situaciji, odnosno pristrasnost koja možda ne bi trebalo da bude svojstvena medijima, pa jedan od onih primjera, jedna od onih slika, do duše novinarka je dobila otkaz, je mađarska novinarka koja sapliće izbjeglicu. Kad se pogleda mađarska politika zvanično u tom trenutku, potpuno je negde prirodno da se i to dogodilo. Imali smo kako da ga zovemo, zatvaranje granica, tako da kažemo, gde su zaista bili navijački i jedni i drugi mediji u tom trenutku, a negde se taj građanin zbog koga postoje jedan i drugi mediji, jedan i drugi premijer, nije pominjao u celoj toj priči. To smo negde sad dotakli kao temu, gospodine Čečen.
Jeste. A, naš posao je da damo građanima ne čak ni informacije, nego činjenice koje su važne za njihove živote, na osnovu kojih oni možda mogu da donesu odluke o tome šta će preduzeti. I to da li, da li ćemo da proglasimo Mađarsku fašističkom i da li će Mađarska da govori o južnim susedima kao o varvarima, svakako je kontekst, ali nije najvažniji. Najvažniji posao koji su mediji mogli da obave tada, a čini mi se da ni izdaleka nisu, jeste da prikupe sve validne činjenice o tome šta se gubi, šta se menja, šta, kakve su posljedice po život velikog broja građana. Pa onda ćemo na manje brojeve, jel, kada to obavimo i kada tome informišemo građane Srbije, onda bi trebalo da pređemo na druge priče i, na primjer, mislim ste vi baš pomenuli, da vidimo o tome šta će sad ljudi koji žive u pograničnim područjima treba pređu preko granice da odu na posao. Hoće oni sad dobiju otkaz ili šta će da bude sa njima? Jel, treba da im pomognemo možda? Ipak smo mi neka država, jel tako? Tako da čini mi se da baš kao što je u velikoj meri ignorisan taj veliki broj izbeglica koji su dolazili, pristizali i ovaj, boravili na vrućini u parku, u parkovima u Beogradu, kao što je veliki broj medija praktično ignorisao sve to zajedno, ili ovaj, se ponašao relativno neodgovorno, na primer tako što uzme i objavi fotografiju 20 lica i objavi imena tih ljudi, a ti ljudi možda, a nikoga od njih nisu pitali, izvinite, ali imate rođake možda u Siriji koji bi mogli da stradaju zbog toga što ovaj, se vi pojavite tu, bez obzira da li od, ne znam, islamske države, Al-Kaide ili od Asadovog režima, ja? Ovaj, mi nismo baš videli mnogo toga. Imali smo tako neki vox pop, ne čak ni životne priče, nego vox pop od izbeglice do izbeglice, pa ko govori engleski, s njim ćemo da razgovaramo. I, ovaj, i to, kažem, relativno neodgovoran. Nije davno, pre samo 3 godine, naš kolega koji je radio za BBC film je bio uhapšen u Siriji i Asadova policija mu je oduzela laptop. I u tom laptopu su bili snimci raznih mirovnih aktivista i drugih izvora njegovih i podaci o izvorima, i ti ljudi su svi morali ili brže bolje da napuste zemlju ili su nestali. Mi ne znamo šta je danas sa njima. Mi smo sve to uglavnom kao mediji ignorisali, nismo vodili račun o tome, jer je naš posao da obavestimo onoga s kim razgovaramo šta može da mu se desi zbog toga. Ne građanina izbezumljenog koji je prešao pola kontinenta na plus 40 stepeni sa 13 evra u džepu i 2 dece u rukama, on svakako ne može da misli o to. To je naš posao. Znači, čak i to, čini mi se da smo, čak i tu smo, čini mi se, mogli mnogo pametnije, mnogo profesionalnije da postupimo.
A zašto je to tako? Jesmo mi svi polako postajemo mediji koji, ono što bi se reklo žargonski, na prvu loptu, aha, sad ima tu nešto, ajde da vidim je li ima neko dete da ga slikam, deca se uvek lepo slikaju, dalje neka tužna priča, to će ljudi da se saosećaju sa tim, a ovo drugo negde se stavlja u drugi plan, nekako kao da gledamo sve površinski.
Da. Pa da tu prilično kompleksnu i dugotrenu situaciju sa našim medijima sažmemo malo. Naši mediji su potpuno zapravo prestali da budu funkcionalni. Oni se samo takmiče u prihodima. Oni definitivno ne rade profesionalno svoj posao, ukupno gledavši, ima časnih izuzetaka, ali ukupno gledavši su senzacionalizovani i tabloidizovani i njima će mnogo više doneti koristi to što će da se priklone jednoj ili drugoj političkoj opciji i da urlaju sa naslovnih strana o tome da li je neko fašista, ustaša ili ne znam šta, nego da zaista informišu ljude, što mislim da je, nije to, ima toga i u zemljama sa vrlo razvijenim medijima, ali kako se zove, to je samo jedan, to bi trebalo bude samo jedan segment. Kod nas je ispostavila to gotovo kompletna medijska scena. I tako da, zašto je to tako komplikovano, je duga priča. Jesmo mi kao pa nekad imali profesionalne medije? Ova zemlja nije stigla da se razvija. Ona je u socijalizmu imala medije koji su razvijali kako su razvijali. Bilo je praktično zabranjeno da izveštavaju o veoma važnim stvarima. Znači, nije razvilo to veštinu. Onda smo ušli praktično u ratove i u period Miloševića. Onda smo neposredno posle toga izašli u divlji kapitalizam u kojem ni na koji ništa nismo preduzeli da zaštitimo integritet, da izgradimo prvo profesionalno izveštavanje, a onda zaštitimo integritet tog izveštavanja.
Pa da, onda se postavlja pitanje koliko su mediji, recimo, susednih zemalja koje prolaze kroz izbegličku krizu zajedno sa nama, koliko tu ima medija koji su zaista profesionalno izveštavali, jer recimo u ovom slučaju zatvaranja granica, kako da kažem, imam utisak da je svako vuko na svoju stranu, jel?
Pa, to što mediji nisu baš mnogo, mnogo bolji u Hrvatskoj, mene ni malo ne teši. Zaista, ja mislim da je naš posao da se bavimo našim medijima, našim društvom i našim građanima i da ih informišemo kako treba. Naravno da bih volio da i hrvatski građani budu informisani kako treba, ali ja niti mogu da utičem na to, niti mislim da je mnogo korisno da se ja time bavim. Ja mislim da bi valjalo da ozbiljno analiziramo šta smo uradili sad sa ovim izbjeglicama, i šta, a naročito kad se pojavi neki dron iz nekog stadiona sa nekom zastavom, ili kada neki premijer susedne zemlje kaže nešto krajnje nesretno, kao šaraj malo i zatvori granice, kako ćemo mi da reagujemo kao mediji? Hoćemo mi sada da stvarno uzmemo i da analiziramo to i da brzo pronađemo važne činjenice o tome da bi naši građani mogli da se spreme na ono što ih čeka, ili ćemo da dolivamo ulje na vatru i da nas, recimo, da podstičemo konflikt sa susednom zemljom od koje, kao i od svake članice Europske unije, zavisi da li ćemo ući u Europsku uniju. Ljudi ovde nisu toliko svesni, mislim da se generalno smatra da ako tih nekoliko veoma velikih država Europske unije i važnih
budu
naše strane, mi ćemo da uđemo. To uopšte nije tako. Jednom kada oni budu zadovoljni onim što su tražili od Srbije za ulazak u Europsku uniju, biće, tako je sa svakom drugom zemljom bilo, biće otvorena prilika svakoj članici Europske unije da kaže: mi imamo problem, na primjer, sa ovim teritorijom, imamo problem sa ovim međunarodnim sporazumom, sa ovom zemljom, i dok se to ne reši, mi nećemo ući. Šta su to naši mediji uradili ako su počeli tako strašne stvari da štampaju i da se reč ustaša pojavljuje na, potpuno
idioti kretene, to je bilo na naslovnim stranama.
Imamo glavnog urednika jednog tabloida koji piše kolumnu koja objašnjava, tvrdi i objašnjava činjenicu kako većina građana Hrvatske su ustaše. I on to argumentuje. Eko, to je očigledna istina. Mislim, kakva je to usluga našim građanima? Kakav je to način pisanja? Ali da uzmemo ko umereni i mediji su uglavnom čekali šta će kaže vlada. I nisu nikako slučajno oni rekli: čekajte, pa mi ćemo da izgubimo sada ne znam koliko miliona evra samo u 3 dana. I mi i oni. Zar nije pametnije da radimo na tome da se otvore granice, nego vi ćete više da izgubite ako zatvorimo granicu? Ne, vi ćete više da izgubite ako zatvorimo granicu. To je apsurdno. I mediji su uključili u to gađanje ko će više da izgubi, umjesto da probamo da se uključimo u to ko će manje da izgubi, mislim, odnosno da se trudimo da svi što manje izgubimo, kao deca.
Dobro, zastaćemo ovde, idemo na muziku, pa nastavljamo priču o onim slikama i onim stvarima koje su negde iz medija došle, a pokrenule neke stvari, i kako nastaviti praćenje krize.
Čudno, zar ne, sad kada gotovo je i više ne znaš, više ne znam te. Skrenut ćeš pogled u stranu, ja okrenut ću glavu svaki put kad sretnemo se. Tako je smešno sve to, sad nismo zajedno i niko neće znati nikada. Sve naše korake i uske ulice, strah poljupca. I posle svega zna, po starom sve kreće, a mi pamtit ćemo noć koja se desiti neće. Mi sanjamo isti san, al trenutak je pogrešan i lagano se sada topi sve. Tako je čudno, zar ne? Zar ne, više ne bojim se i polako bledi kajanje. Samo prošetaću kradom nekad tvojim gradom i to biće sve. Tako je smešno sve to, sad kad je gotovo, al sve na svoje doći će. Pitanje vremena i već za mesec ili dva opet bit ću ko pre.
I posle svega zna Saletla na skrine I sećanje na sve Što se desilo nije Mi sanjamo isti san Al trenutak je pogrešan I lagano se sada topi sve Tako je čudno, zar ne? Mi sanjamo isti san Al trenutak je pogrešan I lagano se sada topi sve Tako je čudno, tako je čudno, zar ne?
Tako je čudno, zar ne? Eva Braun otpevali, a mi nastavimo priču medijsko praćenje izbjegličke krize i možemo da kažemo da ima zaista dosta čudnih stvari na koje su mediji obraćali pažnje, onda je možda još čudnije ono što nismo čuli u medijima, što nedostaje kao informacija i što se retko i primeti da nedostaje kao informacija. Ali ono što bih ja volila da prokomentarišem u ovom trenutku jeste te neke slike, jedna od slika koja je definitivno, ajde da kažemo, omekšala i političare jer je bio pritisak javnosti i briga za birače. Nažalost, slika dečaka koga je more izbacilo na obalu, slika za koju su mnogi rekli da je nije trebalo objaviti jer uznemirava javnost, ali upravo to uznemiravanje javnosti je onda dovelo do nekih, hajde da kažemo, pozitivnijeg stava prema izbjeglicama u Evropi.
Istorija medijskih proizvoda koji su menjali, koji su bitno menjali odnos svetskih društava ili barem pobuđivali interesovanje za neke probleme za koje pre toga to interesovanje nije postojalo, ovo je dosta dugo. Nažalost, i mi smo bili predmet nečeg sličnog. Je prvi put u istoriji New York Timesa, kada je objavljena duplarica samo sa fotografijama, to su bile fotografije izbjeglice iz Bosne. Bošnjačkih izbjeglica. I tada je američka javnost, što se kod nas naravno nije prenelo u medijima i nismo baš to znali u to vreme, se američka javnost ozbiljno, koja je bila prilično nezainteresovana za sve to, ozbiljno sklonila na stranu, koja je posle toga dovela do toga da ne bude baš pretjerani problem američkim političarima da bombarduju ovu zemlju. Ovo je sličan događaj u kojem su etičke rasprave, a u našem poslu etika je veoma bitna, etičke rasprave su se rasplamsale i dugo su trajale, međutim, to što je fotografija učinila je bilo učinjeno i to je bilo to. Da, neki ljudi su smatrali da su možda postojali i manje drastični načini da se pobudi interes za izbjegličku krizu i za položaj ljudi koji pokušavaju da se domognu Europe. Drugi su rekli da je to je realnost i da to nije jedino dete, to je samo prvo dete čija slika je objavljena, da je mnogo dece.
Nažalost, da, to se zaboravlja negde. Jasne.
Ne samo izgubilo život negde na Mediteranu, neko mislim u samoj Siriji, da počnemo od toga, pa onda kasnije, ne znam da li znate, ali smrtnost u izbjegličkim kampovima u Turskoj je neverovatna. Ja, prosto su uslovi takvi. Tako da, čini mi se da su te rasprave sada više ili manje utihnule i da je empatija prema svim tim ljudima nadvladala i da je samim tim na neki način fotografija, objavljenje te fotografije generalno dobilo opravdanu ocenu. Ja?
Jedno drugo dete je također skrenulo pažnju na ono što je uzrok cele krize. Pojavilo se snimak sirijskog dečaka koji na engleskom govori da on u stvari ne želi u Evropu, da on želi da se vrati u svoju kuću u Siriji i da apeluje na sve koji mogu da, odnosno na one koji mogu da zaustave rat u Siriji, jer onda neće biti problem, neće nikom smetati oni u Evropi, jer oni u Evropu nisu ni hteli da dođu. Negde se stiče utisak, onako prateći medije domaće, da nekoliko meseci izbjeglice se pojavljuju tu odnekud, od Makedonije otprilike mi znamo da oni postoje i uopšte ne razmišljamo odakle u stvari dolaze i zašto dolaze iz odakle dolaze Arapsko proleće, kad je bilo posle toga i krenulo pobuna, ajde da kažemo, u Siriji protiv Asada. Negde se prilično tek u poslednje vreme bavimo uzrocima.
Treba da pomenemo, kad već pričamo o ovome, i fotografiju našeg policajca u Preševu sa malim dečakom, koja je, na primer, jako uticala na to, na definisanje odnosa Srbije prema izbjeglicama, naročito u svetu. Ja. Tako da, pojavljaju se povremeno te stvari. I to je dobar posao od strane naših kolega kada tako nešto urede. Međutim, da, nije sada, iskren da budem, meni zaista i onim kolegama sa kojima ja radim nije bila potrebna jedna takva slika da bi videli o čemu se radi. Mi radimo u međunarodnim novinarskim mrežama u kojima dobijamo informacije ne samo iz ovog problematičnog područja, nego mislim iz Meksika, gde seku glave novinarima i ostavljaju ih njihovim roditeljima na pragovima, i ne znam, iz Azije, gde se strašne stvari događaju, uzmite samo Pakistan i Bangladeš i tako dalje i tako dalje. Ali je naša koleginica iz mreže osuđena 7,5 godina u Azerbejdžanu i tako dalje. Mi smo svesni toga i neverovatno je da ova zemlja postane svesna da postoje probleme koje je nedavno izašli iz problema kada se 10.000 ljudi pojavi u parku. Ju, vidi izbjeglice. Tako da, ali da se ne vraćamo sada na tu našu malu zatvorenost u naš zabrani bavljenje samima sobom. Mi smo sada imali takođe sa druge strane tu karikaturu u Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, koji je tako stradao, i kada smo svi, uključujući i većinu medija kod nas i medijskih profesionalaca, stali u odbranu apsolutne slobode te evropske tradicije, apsolutne slobode, ako ni u čemu drugo, onda u humoru i satiri. Je li tako?
Da.
Apsolutna sloboda ne može da postoji, ne može da postoji ni u izveštavanju, ali u humoru i satiri je, ni tu nije apsolutna, ali je tu prosto najslobodnije. I nikada sud u Strasburu nije donio nikakvu presudu, osim u korist onih koji su se bavili humorom i satirom. Čak i u slučajevima novinara koji su vrlo daleko odlazili, nazivali idiotima političare, su presuđivali njihovu.
Jeste, kod Hebdo smo kada su napadnuti svi bili na njihovoj strani, a onda kada su objavili tu karikaturu sa dečakom i McDonald'som, onda je većina bila protiv Charlie Hebdo.
Tako je, a Charlie je u svojoj dugoj istoriji imao i mnogo problematičnije karikature, stripove i tekstove od ovog. Zaista. I mi smo, kada se desilo da teroristi upadnu i oduzmu živote ljudima u toj redakciji, mi smo stali u odbranu te apsolutne slobode. Čini mi se da smo mnogo emotivnije reagovali na njihovu karikaturu zbog toga što smo sebe doživjeli kao zemlju koja je toplo dočekala izbjeglice i koja im je izašla u susret, što je barem u smislu raspoloženja zaista i tačno. Ali sada smo bili mnogo manje skloni da stanemo na stranu Charlie Hebdo i njihove slobode u tumačenju sveta kroz satiru.
A prilično je u stvari oštra karikatura kad se pogleda ispod površine, i to negde, eto, opet pomenuli smo to da smo nekako navikli, i mediji i publika je navikla da dobija stvari na površini, a da to šta je ispod, to nam je malo teško da zagrebemo.
Jeste, i još jedan od zadataka medija jeste da pokušaju da šta god se događa oko njih posmatraju realnost kroz stabilan sistem vrednosti i da podsjećaju građane šta je taj sistem i da pokušaju da događaje i činjenice osvetle iz ugla tog sistema. Je li tako? Ako upadnemo u
nadvikivanje... Kad bi imali taj sistem, to je sad...
Evo, dobar je primjer, na primjer. Među raznim stvarima koje, eto, kao novinar, pošto nisam političar, mogu da nazovem glupostima koje je izjavio premijer susedne Hrvatske, tako, je rekao, i to, kako ste vi država, vi niste država, vama ti ljudi plaćaju put kroz zemlju. Je li to istina, da vas pitam? Je li vi znate, je li to istina? Ako jeste, ja mislim da to nije baš... Nije
to
baš topao doček.
Da, to su ona pitanja kojima se mediji ne bave.
Da, mediji gleda stvari kroz stabilan sistem vrednosti, rekao bi, čekaj, ovo je čovjek u pravu. Mislim, za sve ovo je, napisat ćemo da ovo možda, dobro, ako uopšte mi imamo pravo, donosimo ocenu da li je u pravu ili nije u pravu. Ali čekaj da proverimo, ali to činjenica, ali to, jer ljudi stvarno plaćaju put kroz ovu zemlju na svu svoju muku. Ja?
I pljeskavice u parku.
I pljeskavice u parku. Ja, i hajde da vidimo kolika su izdvajanja naše države za njih, da li možda možemo, možda ne možemo više, ali bar nam recite koliko su, recite, ali možemo, ali ne možemo, odakle su. Ja? Tako da, nismo baš hladnokrvno to uradili, nismo baš profesionalno to uradili, mislim da smo mogli bolje. I ovaj, bilo bi lepo da, za razliku od ranijih događaja, da probamo nešto da naučimo iz ovih sada. Jer ako smo mi učestvovali u gađanju blatom preko granice koje je dovelo do masakra na Balkanu, pre samo 20 godina, je li moguće da smo mi na prvu mogućnost ponovo uradili isto kao mediji, kao profesionalci? Je li moguće da smo mi to ponovo uradili? Pa moguće je. I ovaj, ja bih volao da promenimo tu tradiciju neučenja iz prošlosti, ako je moguće, bar mi u medijima.
Ovo je odlična rečenica za kraj današnje teme i današnjeg razgovora. Branko Čečan, direktor Centra za istraživačko novinarstvo, bio danas gost medijske vrteške. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste dobili za 202. A mi idemo na muziku, pa reklame, pa uskoro i nove vesti.
your heart to me. You get whatever you never need. You think that's too high for you, baby. I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. Lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. Lay back in the arms of someone you love. Lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, you lay back in the arms of someone you love. Nothing to hide, no need to pretend. Lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Darling, lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. When there's nothing left, I'll be with you.
U drugom satu, kao što sam rekla na početku emisije, nešto malo opuštenije teme. Između ostalog, saznaćete šta se to dešava u nedelju 4. oktobra. Jedna zanimljiva avantura na Avali, ko je zainteresovan može da prošeta, a čućete i šta sve možete da radite u nedelju na Avali. Dolazi nam u goste Zoran Kostić Cane, govorimo o svirkama njegovog benda Škrtice. A to su i neke zanimljive rubrike na koje ste već navikli ili se, nadamo se, polako navikavate. Pre svega toga, muzika naravno Amy McDonald, This is the Life.
Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while they shout to me. front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
This is the life, Amy McDonald u medijskoj vetršci 202. A znate da nam je nekako ceo dan posveđen ovom 1. oktobru, datumu kada se prvi put u Etru čuo Radio Beograd. 91 godina, nije malo, još 9 godina, pa jedan ceo vek. Zato i naredna rubrika posvećena upravo ovom datumu i upravo Radio Beogradu.
Iskre.
Prvog oktobra 1924. godine prvi put se oglasio Radio Beograd.
Ovde Radio Beograd.
Radio Beograd je među najstarijim elektronskim medijima u Evropi. Radio Pariz počeo je sa radom samo 6 meseci ranije, a istog dana kada je i Radio Beograd prvi put se oglasio i Radio Beč. U nedelju 24. marta 1929. godine iz prostorija na drugom spratu zdanja SANU počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Iste godine emitovan je i prvi radioprenos fudbalske utakmice, 3 godine posle prvog sportskog radioprenosa u svetu.
Radio Televizija Beograd, drugi program radija.
5:50.
Drugi program počeo je sa emitovanjem 1958. godine. Drugi program Radio Beograda oglasio se najpre kao eksperimentalni program i radio je samo nedeljom, da bi od 1963. godine počelo svakodnevno emitovanje. Na njegovoj talasnoj dužini začet je novi zvuk oslobođen oficijalnog tona. Radio Beograd brzo je postao pridruženi član porodica širom zemlje. Uz njega su se budili, saznavali najvažnije informacije, zabavljali se.
Tu nema vica, to je trenutno činjenica.
Biti deo Radio Beograda i oglasiti se na njegovim talasima bila je i ostala čast, a u ovoj kući su radile i rade legende domaćeg glumišta, muzike.
Dobar dan!
Kako kome?
Jel ovo fabrika ploča?
Nije fabrika, nego produkcija.
Pa, pardon, to sam i mislio.
Pardon. Sigurno hoćete da snimate ploču?
Da, hoće, otkud znate.
Pa čim toliko viću?
Pa čuo sam da to sad u modi, znate.
Sad su opet u modi šimike, a ti nosiš mokasine.
Pa znate, ja to ovaj da bi se razlikovao od drugih pevača, tako.
Imaš ti oca?
Imam.
Aha. Imaš ti majku?
Imam.
Znači nisi siroč?
Nisam.
E, ne može.
Zašto?
Pa kako možeš da budeš pevač kad nisi siroč? Šta da pevaš? Moraš da kukaš, da patiš. Znaš ono, nemam oca, nemam majku, onda siroče sam, kafana mi drug.
U Tonskom arhivu Radio Beograda čuvaju se snimci koji su obeležili epohu i trajni snimci izvornih narodnih i drugih pesama i muzičkih dela.
1967. Miloš Crnjanski čita odlomak iz romana o Londonu.
Idućeg dana, a bio je petak, prvi petak u mesecu aprilu, druge godine posle rata, i ta ruski emigrant koji je, kažu, u Rusiji bio princ, rešio se da ode do berze rada u Westminsteru. Bila je u ulici koja se zvala Chadwick Street.
Radio Beograd je prepoznatljiv i po bogatom dramskom programu koji se najviše emituje na Radio Beogradu 2 i trećem programu koji počinje sa radom 1965. godine. 202, 4 godine kasnije.
2-2-0-2.
Around, tie you straight and right out.
O, poklopile se kazaljke, mislimo mi na vas i imamo predlog za vas, predlog za predstojeću nedelju, ukoliko ste raspoloženi da skoknete do Avale, ima sasvim dovoljno razloga da to uradite, a koji su to razlozi, to ćemo sad da saznamo zajedno od Aleksandra Gavrića, predsjednika Avantura, Park Teme. Dobar dan Aleksandre, dobrodošli u medijsku vrtešku.
Dobar dan i hvala na pozivu.
E pa, evo, ja sam najavila da ima avantura na Avali, ali neću ja da otkrivam šta sve može da se uradi, vidi, nego recite vi.
Naravno, sledeće nedelje 4. oktobra od 12 do 18 časova na Avalskom tornju i u napisanoj blizini Avalskog tornja Avantura Park će postaviti nekoliko poligona interesantnih za Beograđane i sve ostale posetioce Avale. Znači, oni koji budu došli na vikend, praktično neki piknik, mogu da trate do nas i da probaju neke interesantne stvari. Biće tu zip line, jedno trepeze koje inače imamo u Avantura parku na Vistigaliji. Biće postavljene paintball mete, znači gađanje u metu sa paintball puškama. Biće stravičarenje, znači luk i strela, srednjevekovna varijanta, ne ovi moderni lukovi. I biće postavljena slack line, jedna elastična traka za balansiranje. Ali ono što će biti najveća atrakcija u toj priči, a ono što posetioci neće moći da probaju, da će moći samo da gledaju, biće penjanje i spuštanje Avalskog tornja, ali uz uzet i niz uzet. I to će raditi ili članovi Avantura parka ili speolozi Srbije, znači koji su već verizirani u tom i koji umeju da se spuste u jame. Znači, to je tehnika papirnika koja se koristi kako se izlaze u jame, znači kako se izlaze iz jama, na taj način ćemo se penjati i spuštati niz i uz Avalski tornj.
Aha, dobro, pa mi smo se nadali da možda mogu i posetioci, ali možda ipak bezbednije da to rade profesionalci.
Da vam kažem nešto, kad bi posetilac došao na 106 metara gore visine, koja vertikala će biti 106 metara, znači to će biti na donja terasa Avalskog tornja, znači sigurno bi većina posetilaca odustala od mostarca. To bi bilo komplikovano ovako, ali na kraju krajeva, ako neko želi već to da proba, ako je želeo na kraju da proba, pa nek se priključi našoj sportskoj organizaciji Avantura Park, nek postane naš član, pa će kroz neko vreme da i to radi na kraju krajeva, zašto da ne.
E pa dobro, dobra preporuka, u svakom slučaju zanimljiv program na Avali u nedelju. Aleksandre, hvala vam najlepše na pozivu našim slušalcima i na vremenu koje ste odvojili za 202. Čuli ste, nedelja, 4. oktobar, prava pravcata avantura na Avali.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns.
Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
Ništa, ništa. Mi se ovde nešto tako zapričali o tome koji, koji, šta, šta. Pa da, taktika, zbunite goste, pa ih onda pustite u program. Šalimo se, naravno. Verovatno ste prepoznali glas Zorana Kostića Caneta, koji se nama u studiju.
Dobar dan.
Dobrodošli. I Boris Mladenović, njega Milo. Obično čujete... Molim?
Cane se šali. Dobar
Aha,
dan.
Dobar dan. Njegov glas ređe čujete, čujete gitaru, je li tako?
Da.
E, Cane i Boris su tu zato što Škrtice otvaraju novu
Boki
sezonu.
Zoki. Boki i Zoki.
Dobro, očekujem i novi crtani film koji bi se zvao Boki i Zoki.
Pošto imamo u grupi Kole i Bole. Boleki, Boleki i Boki i Zoki.
Pa dobro, to sad onako zvuči kao šala i zvuči kao nešto za decu, uopšte nije šala. Škrtice su bend koji Boga mi privukao pažnju, kažu svi, odličan svirku.
Pa u principu, da završimo sa ovom, sa ovom šalom. Inače, dobra kod nas atmosfera, mi inače volimo da se šalimo između sebe, tako da, znači, šala se uvek preliva i na druge ljude. Što se tiče svirke, ovo koliko smo do sada imali svirke, koliko smo svirali pred publikom, ljudi su uključeni sa nama ono do kraja 100%. Znači videli smo da ljudi pomno slušaju to što mi dajemo, zato što mi naš sad ne sviramo, ne znam, ne prežvakamo naš neke ostose iz matičnih bendova, nego ne sputavamo stvaralačku energiju koja buja u potocima u nama.
Je li to ono što je bila priča kako ste se našli uopšte i kako ste osnovali bend, da ste se prepoznali po osmesima?
Pa, to je to, jer u principu, evo, Boris, Kole, to su sve afirmisani autori, sad komercijalni efekat, o tome možemo da pričamo. Znači, momci Straight Mick and Boys, Danilo i Bole, znači, oni su sad izdali ploču. Naši smo se ušli u prostoriju u Bigzu i tamo smo i negde ostali zaštićeni svojom muzikom od ovog sveta spoljnjeg koji ne nudi ništa, samo uzima.
Dobro, ono što slušalci 22 već znaju, znači bio je prvo najavljen koncert 2. oktobra, pa je zbog interesovanja, ako se ne varam, još jedan 3. otvaranje nove sezone u Gun klubu. Ono što verujem da svi oni koji su do sada bili na vašim svirkama čekaju jedva, to je da se konačno pojavi album, pošto postoje snimci i video zapisi, da ne kažem spotovi.
Pa
kad će
da,
album?
Ne znam da kažem tačno kad će, ali je privedeno kraju to što se usnimavanja ploče tiče. Mi smo što se toga tiče uradili to, te takozvane matrice, čeka se još Cane da otpeva i onda da miksamo te stvari, još po neki detalj da se doda. tako da ne bi trebalo dugo da se čeka na tu ploču. Do nove godine će biti gotova, sada će da izađe do nove godine ili ćemo da sačekamo zgodniji trenutak ili već ne znam, to je deo neke druge strategije i priče.
A, dobro, ja vidim da doneli ste disk, ako se ne varam. Ovaj
da, to su neki snimci koji smo mi napravili u novembru prošle godine uz pomoć ljudi sa 202, znači koji su nešto stali iza nas u studiju 6. Znači sa Zoranom Marićem, naravno bio i svi smo bili tu, tako da to su stvari koje su kao neki demo snimak, čisto ono kao uletili smo na dva dana, znači ovo su snimci bez ikakvog tehničkog doterivanja i svega toga, znači uživo zabeleženo snalaženje škrtica u studiju 6.
Dobro, onda da čujemo pesmu koja se zove Sestra.
Ne.
Ne?
Vreme.
Vreme?
Vreme, vreme je da čujemo Vreme.
Ostaci mladosti, ostaci svetla, u ovome mraku, šta nas još čeka? Mutacije, transformacije, kakvi smo bili, a kakvi smo sad. Borim se sa mislima svojim, osjećanja, kako da zadovoljim. U svojoj ambalaši živimo laži, u te skobi sanjamo o slobodi. Slabijeg muči nada za životom trči. Čekamo na dobro, zlo se nudi. Pazi šta biraš, da ne poludiš, da ne poludiš, da ne poludiš. Vreme sve nas menja.
Škrtice i Vreme, Zoran Kostić Cane i Boris Mladenović sa nama u studiju, predstavnici...
Boris Mladenović.
Koga možda znate kao gitarista iz Jarbola, evo, može bi tako da... A Zorana Kostića možda znate kao pevača iz Party Breakers. Šalimo se, naravno, ali ono što verujem da... već neki broj fanova u stvari nestrpljivo čeka, jesu nastupi u Gun klubu 2. i 3. oktobra i Škrtice su negde bend koji jeste postao fenomen bez jednog objavljenog albuma. Rasprodali ste salu Amerikana Doma omladine Beograda.
Da, nisam baš rasprodali, ali smo prodali 550 karata, ja mislim, ako ne i možda koju kartu više. Tako da to je jako bilo čudno, jer i onda smo gledali neke snimke sa tog koncerta, šarena publika, znači, onda je na tom koncertu bio neki baja koji je nosio majicu Party Breakersa, a onda je na koncertu Party Breakersa bio sledećem, posle mesec dana, neki tip koji je nosio majicu Škrtica. Znači, jako onako šaljivo, u našem slučaju sve šaljivo, jer znaš, suviše ozbiljna situacija, pa sad i mi tu kao naš da poverujemo u taj neki glupi pridev super grupe i sve to, znači obično ljudi kad ne znaju šta će, oni to kao kao super grupa, kako se vi slažete, a mi se stvarno dobro slažemo, jer naš, mi imamo duge probe i volimo da imamo probe, naš, sad u matičnim bendovima već nam je na vrh glave sve to, sad kao probamo, ne znam, ove ili one stvari. A onda hoću još nešto da kažem. Imali smo koncert jedan u mikseru. Znači, bilo malo ljudi, jer to je bila neka kao poluposlovna šema i nismo baš hteli, pošto su bili neki voditelji koji su iz sveta estrade, pa kao sad nam nešto bilo truba da se overavamo. Znači, održali smo koncert, malo je reći fenomenalan. Znači, jako rano smo, znači, dosegli neke domete, znači, naše kreativnosti, jer ta muzika nas vodi, znači, stvaralaštvo je, jer mi živimo u svetu prerađevina i reklame.
Da, a ovo je zaista prepoznato kao nešto što je originalno i onako sirovo i ajde kažemo i sveže na sceni.
Sveže obojeno.
Da, sveže obojeno. Pita neko kada ćete u Zrenjanin. Šta je sa ostalim gradovima po Srbiji?
Deći će se to pre ili kasnije. No, nemamo neke konkretne planove po tom pitanju. Sad je snimanje ploče aktuelno, ali imali smo u prethodnom periodu, mi smo se ozbiljno zaleteli prošle godine. To je ove tekuće godine, ali pre nekog vremena u razne stvari, ali su nas neke stvari sprečile da ispunimo razne ambicije. Čak smo nekoliko koncerta morali da otkažemo i to, i sad na neki način iz početka ćemo da krenemo tu stvar. Biće tu puno koncerta, samo da se pravi trenutak ukaže da se oni održe.
A već smo bili u Zagrebu i u Splitu.
Pa da,
da napomenem. I imali smo jedan, znači, za mlad band, jedan hrabar potez, svirali smo uživo u Buntu 6-7 stvari koje su ispale fenomenalno, stvarno smo onako rasturili sve televizore tog trenutka i znači imamo uspehe, znači imamo više uspeha no neuspeha.
Pa nadam se da će tako biti u budući, to je jedna od onih floskula koji kažu novinari, a meni odvlači pažnju pozdravi koji stižu za Canete, evo recimo od Pece iz Gornjeg Milanovca, pretpostavljam da to sad nešto vama znači, a možda i ne. A u svakom slučaju...
Pece i deca,
evo krenuli smo kao dečiji program, pa ćemo sad i da završimo u tom stilu, šalim se. Ono što meni preostaje je da oni koji, eto, možda žele da upoznaju kako zvuče Škrtice uživo, drugi i treći za sada...
Mogli su da vide, svirali smo ispred motorke da ne... Tako da, ne,
kažu da je bilo dobro
ono, veoma, svirka, veoma kratko postojimo, ali mi smo intenzivni, kao i ta muzika, kao, znači, mešavina svih tih stilova, svako ko je doneo nešto iz svojih grupa ili iz svog ličnog afiniteta u tu grupu i napravi jednu eksplozivnu, intenzivnu smesu koja privlači sve ljude koji hoće da budu privučeni, a ne odbačeni.
Odlično. Slušamo mi tu smešu eksplozivnu onako kako treba, znači još jedna numera koja se zove Osuđena život, Škrtice. Čuli ste kad i gde sviraju.
Gostima. Dođite u GAN petak, subota, drugi, treći, počinjemo od 10 sati. Dajemo lek za svaku ranu u klubu GAN-u.
Idemo na muziku.
Thank you.
Beograd 202.
Kratki rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
Bara Venecija, to mesto je kao pupak grada. Odate se vidi ceo Beograd, krst saborne crkve, pobednik, kupole dvora, Albanija i Beograđanka, odbesak hrama. Sve je blizu, na dohvat, Knez Mihajlova, Slavija, Zeleni venac, Ušće i Sajam. A priroda neopisiva, dudovi, topole, lipe, reka, barske ptice. Donedavno putem pored Ade dolazile su čak i srne. U proleće celo nebo pokriju mace. Na uzvišici iznad Save bile su kuće sa baštama i vrtovima, dvorišta puna trešanja, jabuka, dunja. Umetnici su preskakali šine, peli se na nasukane brodove, slikali, pijuckali, filozofirali. Olupine su nalikovale na Dalijeve slike iz skrivene ulice Pariza. Ljudi su tu dolazili da budu anonimni. Znali smo da je neverovatna sreća živeti na takvom mestu i onda to odjednom izgubiš. Iako poetizovana stvarnim životom jednog prozaiste, ova in memoriam slika naselja između grada i Save zaslužuje poštovanje. Ali odozgo iz vlade, skupštine i vizure Beograda na vodi, lex specialisa i arapskih investitora, sve izgleda drugačije. Mahala, blato, uđerice i barake, džungla, ruglo u Savu, prljavština, olupine i groblje vagona, loši ljudi, loše navike, sumnjiv svet među žabama, lutalicama, psima. A sa makete Beograda na vodi sija luksuz. Shopping molovi, kule, multipleksi, apartmani, hoteli, kancelarije, marine. Tamo gde je bila pruga, bit će Champs-Élysées. Obalu pokriva promenada. Mahalu menja najveći tržni centar od Atina do Beča. Udžerice kula, 50 spratova, novi simbol grada i hiljade bogataša. Potrebno je još samo ukloniti šačicu upornih kuća sa baštama, da sve bude čisto. Ali iza kamena temeljca, debate o estetici, politici, zakonitosti i isplativosti Beograda na vodi, krije se sukob dve filozofije, dva koncepta, pogleda na grad i pogleda na svet. Jednog koji uzima sve i drugog koji gubi sve. Pravo na grad je teza koja razvoj urbanog života planira po meri čoveka, a ne po meri kapitala. Iz ove ideje Andri Lefevra rađa se kritika ekonomske eksploatacije urbanog prostora. Ali u eri neoliberalizma, kada slabi tanka etika investiranja, sve je podređeno profitu. Njegova logika nastoji da privatizuje što više javnog i komercijalizuje svaki njegov kvadrat. I u tome uspeva, uglavnom na sprezi finansijskih i političkih elita, financijera i servisera. Gubitnici su obični, slabi, siromašni, kojima se praktično ukida pravo na grad. Nudi im se tumaranje po periferiji i vikend obilazak shopping molova, simbola novog progresa, kao ovima iz Bare Venecije. Otpor kakvog je bilo u Zvezdarskom petom parkiću, Istanbulskom Geza parku ili Zagrebačkom Cvetnom trgu ne garantuje uspeh, ali održava nadu. Bez njega Eagle Hills i Sheikh Bin Zayed imaju šansu da nadmaše rekord holandskog trgovca Petera Minota, koji je srce Njujorka, današnji Manhattan, Indijancima platio šakom šarenih đinđuva i nacrtao put do rezervata. I've had enough of reading things by news.
202 za vas.
Ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Belini je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Galić je plasirao u mrežu.
91 godina Radio Beograda.
202 za vas.
Lighten up the atmosphere. Keep me warm inside our bed. I got dreams of you all through my head. Fortune teller said I'd be free, and that's the day you came to me. On time, take my hand in this empty room. You're my girl and I'm your groom. Come to me, my sweetest friend. This is where we start.
Nedelje programa 202, izabran za ovu sedmicu je pesma Leto je, koju izvodi Budu Popaj.
Kada si poslednji put video nebo, podigo pogled ka vrhu neke zgrade, ili spokojno uživao u lepoti prirode koju život ti dade? Ne dozvoli da te neko negativom davi, i tada bit ćeš svoj. Bićeš onaj pravi.
narod je vreo. Gorim ko vatromet, izgore ću ceo. Fontana na trgu, ja žedan ko vo. Šećer se troši više nego so. U gradu je gužva, ima svakakog sveta. Neko muva se uživo, a neko preko neta. Neko je glavno jelo, a neko samo vegeta. Ja veselo pevam ko Slavu iz geta. Svi se sada češu, češ, češ, češ. Mi se opet grebu za keš, keš, keš. Nekom ostaje tuga, a nekom greh. Nekom pokazuje karakter, a neko donji veš. Od kafane do kafane, od silvane do nirvane. Malo je gitara, a majstore još manje. Ali gubimo nadu da bit će bolje. Jer ako pasivno živiš, nemaš volje. Pasivan čovek nema perspektivu. Samo bleji na gajbi i udara po pivu. Pasivan čovek smeta okolini. Zato mora da se kreće i sa sobom nešto čini. Dan je divan, upustio sam misli. Duša se raduje, gladna ko grizli. Puštam lepe vesti kroz lulu. Od leta novog pištem u stulu. Klasični budu, da imam baraku i da lovim barakudu. Jednostavan život bez mnogo promjena. Jednostavno kao kod PSV Eindhovena. Ja sam čovjek umjetnik, neću da smaram. Kad nisam u javnosti, znači da stvaram. Esenciju tražim, a zato treba vremena. Nosim teško breme, ko Werther iz Bremena. Ne pratim trula uniformisana krda. Ili sam u šteku, ili na vrhu brda. Ja sam uvereno, gazim svoju stazu. Pomerim planinu i vratim se u bazu. Kad hoće da me spinuju, handlujem. Kad me pustim iz vodu, ne potonem. Budem još jači, a njima je krivo. Zakucam u koš kao Dane u Ivo. Mudro zborim kad ima ko da sluša. Jer izbore znanja zamenila je suša. Neka se krijem, ali stihovi me odaju. Šta se više krijem, više me prepoznaju. Šta ja tu mogu kad doće me? Šta se je buni kad vole me? Sada hoda da se kupam, briga me za sve. Jer leto je, leto, leto je. Uči ja sam u vodu, bacao prak, slobodu ljubio sam, palio šar i šar, radosti video čar, magijom zalio dar, i kada budem star, bit će u tome stvar. U hodu uči ja sam u vodu, bacao prak, slobodu ljubio sam, palio šar i šar, radosti video čar, magijom zalio dar, i kada budem star, bit će u tome stvar.
I došli smo do kraja današnjeg izdanja Medijske vrtaške u nastavku Indeks 202. Indeksoci vas vode u godinu 2202. Vaš svemirski voditelj bit će Gera Long Combat Hair. Biće zanimljivo. A bit će zanimljiva i vizija 202. Koja kreće od 17 časova. Prva oktobarska vizija posvećena je modernom radiju. Teoretičari i praktičari polemišu za viziju o tome ko je odgovoran za kreiranje domaće radio scene, kakav je njen kvalitet i zašto radio više ne znači autorstvo, provokaciju, aktivizam i angažman. Vaša voditeljka bit će magistar Ljubica Krminac. Pre svega toga, tačno u 14.00, nove vesti 202. Prijetan dan, prijetan ostanak uz naše talose.